Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Kmetje pred državnim zborom zahtevamo spoštovanje našega dela in rešitev nakopičenih težav.
Sodni svet po zapletu imenovanja ustavnih sodnikov poziva k večji preglednosti. Kritičen tudi Peterle. Pluralizem nazorov očitno ni več kriterij.
Vlada predstavila prve ugotovitve analize učinkovitosti Šuterjevega zakona.
Dvig minimalne plače podjetja sili v zmanjševanje drugih stroškov. Kakšen bo odgovor Petrola?
V Milanu in Cortini se začenjajo 25. zimske olimpijske igre.
Šport Nika Prevc blestela na preizkusu srednje olimpijske skakalnice v Predacu.
Vreme danes in jutri oblačno z občasnimi padavinami, nedelja bolj suha.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Pet čez dvanajsto se je pred državnim zborom začel protest kmetov, ki ga je organiziralo Združenje slovenske kmečke inicijative v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Zvezo slovenske podeželske mladine, Zvezo kmetic Slovenije, Zvezo lastnikov gozdov, Društvom slovenski kmet in Zvezo združen ekoloških kmetov Slovenije. Na protestu so sodelovali tudi predstavniki drugih kmečkih nevladnih organizacij in od vladajočih zahtevali spoštovanje ter takojšnje in učinkovito reševanje težav na kmetijskem področju. Prispevek Roberta Božiča.
Velika množica kmetov in kmetic iz vse Slovenije je miren in dostojanstven protest začela z zdravico. Nato pa so se pred mikrofonom zvrstili predstavniki posameznih kmečkih stanovskih organizacij in ponovno opozorili na najbolj pereče probleme, ki jih na kmetijskem področju oblast ne rešuje. Voditelj protesta Boštjan Slemenšek, predsednik Slovenske kmečke inicijative.
Zemlja za nas ni lastnina, ki se jo da zamenjati ali prodati. Je odgovornost, je dediščina, je obljuba, da bo tudi jutri kruh na mizi. In to obljubo izpolnjujemo vsak dan. Ne glede na vreme, ne glede na to, ali nas kdo opazi. A danes smo tu, ker se iz nas norčujejo. Ker tisti, ki odločajo, govorijo o kmetijstvu, kot da gre za hobi. Kot da je hrana samoumevna. Kot da kmet ni vreden spoštovanja.
Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, pa je pojasnil.
Danes smo tukaj zaradi vseh nas, zaradi potrošnikov, družin, otrok in prihodnosti hrane v Sloveniji. Naša zahteva je jasna. Pri trgovinskih sporazumih Evropske unije mora biti najprej zaščiten potrošnik. Zaslužite si kakovostno, varno in pošteno pridelano hrano. Hrano, ki zraste na naši zemlji. Hrano, za katero stoji slovenski kmet.
Eva Golob je v imenu mladih opozorila, da jim je dovolj praznih besed in obljub ter zahtevajo dejanja.
Zahtevamo, da se olajšajo in poenostavijo vsi potrebni postopki za nakup hrane slovenskega porekla v javnih prehranskih obratih, v vrtcih, šolah, bolnišnicah, domovih za starejše in drugih ustanovah. Trenutni sistem je zapleten, birokratski in pogosto bolj prijazen do velikih tujih dobaviteljev kot do lokalnega kmeta. In naj bo jasno, ko kupujemo slovensko hrano, ne kupujemo le izdelka. Kupujemo delovna mesta na podeželju, obdelano krajino, prehransko varnost in prihodnost mladih kmetov.
Podobno so na neprimeren in ignorantski odnos opozorili tudi številni drugi govorniki na današnjem protestu kmetov in svoje besede podkrepili z dejstvi, s katerimi se vsak dan srečujejo pri svojem delu. Kmetijska ministrica Mateja Čalušić je že včeraj izjavila, da so nad napovedjo protesta razočarani, saj da ne vidijo razlogov zanj, ker naj bi bil dialog z vsemi nevladnimi organizacijami tekoč. Kmete so sprva danes, prav na dan protesta, povabili na pogajanja, kasneje pa so te pogovore odpovedali. Je pa ministrica, namesto da bi sprejela kmete, na pogovor povabila novinarje. Več boste slišali v večernem mozaiku dneva.
Sodni svet poziva k večji preglednosti in jasnosti imenovanja ustavnih sodnikov. V njem menijo, da način vodenja postopkov izvolitve, ki se je po več zapletih končal v torek, ne prispeva h krepitvi zaupanja v institucije pravne države, niti k ugledu ustavnega sodstva kot najvišjega varuha ustavnosti in zakonitosti. Kritičen je tudi prvi predsednik slovenske vlade in nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle. Prispevek Roka Mihevca.
V objavi na spletni strani so zapisali, da je svet z obžalovanjem spremljal dogajanje v zadnjem obdobju v zvezi s postopki imenovanja ustavnih sodnikov. Zaporedno pojavljanje in umikanje kandidatur, vključno s ponavljajočim se predlaganjem istih kandidatov, ter prezrtje drugih prijavljenih kandidatov, med katerimi so tudi vrhovni in drugi sodniki z dolgoletnimi izkušnjami, v javnosti ustvarja vtis nepreglednosti in nepredvidljivosti postopka, pojasnjujejo v sodnem svetu. Opozorili so tudi na to, da bi bilo smiselno razmisliti o spremembi zakonodaje, ki bi sodnemu svetu omogočila, da poda strokovno mnenje o kandidatih za ustavne sodnike. To utemeljujejo z dejstvom, da svet sodeluje pri imenovanju ali predlaganju rednih sodnikov, pri kandidaturah za Evropsko sodišče za človekove pravice in sodišče Evropske unije pa daje strokovna mnenja. Tako je imenovanje ustavnih sodnikov edina sodna funkcija, pri kateri svet nima nobene vloge. Dodajajo še, da se tudi od kandidatov pričakuje ta zadržanost in dostojanstvena drža, ne glede na uspeh kandidature. Ob tem se je sicer zvrstilo več opozoril o neprimernosti takšnega ravnanja, svaril pred diskreditacijo kandidatov in tudi pomislekov o ustreznosti takšne ureditve imenovanja. Na to je za naš radio opozoril tudi prvi predsednik vlade in nekdani evropski poslanec Lojze Peterle.
Seveda pa nisem vesel, kako se ravna pri nas kriteriji glede izbire ljudi. Pluralizem nazorov očitno ni več kriterij. Bi pa rad rekel, da ni nobene garancije, da bi ob morebitni spremembi vlade lahko prišlo do lažjih okoliščin za odločanje o takih pozicijah.
Celoten pogovor z Lojzetom Peterletom najdete na naši spletni strani.
Konec lanskega novembra je bil sprejet Šutarjev zakon oziroma zakon o ukrepih za zagotavljanje javne varnosti. Vlada je predstavila prve ugotovitve analize njegove učinkovitosti. Več Štefan Iskra.
Predsednik strokovnega sveta za evalvacijo izvajanja Šutarjevega zakona Branko Lobnikar je na vprašanje, ali je stanje boljše na področju kršenja javnega reda in miru, odgovoril.
Imamo manj kršitev javnega reda in miru, večjo stopnjo občutka varnosti v okoljih, kjer so poostreni policijski ukrepi, po drugi strani pa je za dolgoročne učinke, naprimer tudi glede obiskovanja otrok v šoli, trenutno še prezgodi oceniti.
O prihodnjih ukrepih pa državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami v kabinetu premijeja Jure Leben.
V nadaljevanju bo informacijski sistem Centrov za socialno delo nadgrajen tako, da bo redno denarno socialno pomoč razdelil v dva nakazila. Prejemnik sredstev, ki je v tem primeru prekrškar, bo v prvem nakazilu prejel denarno pomoč, do katere je samo upravičen on. To nakazilo bo označeno s kodo namena, na katero je rubež mogoč. V drugem nakazilu pa bo prejel denarno socialno pomoč, ki jo prejema za vzdrževane družinske člane. Na ta drugi del rubež ne bo mogoč. Dogovor je bil med vsemi akterji, da bodo taka nakazila razdeljena od 20. marca letos naprej.
Leben še verjame, da bodo s tem uredili razmere na terenu in bodo vse družine in posamezniki lažje prešli iz meseca v mesec. Banke bodo tako razločevale med rednim denarnim socialnim prejemkom na eni strani ter na drugi strani varstvenim dodatkom, izredno denarno socialno pomočjo denimo za ogrevanje, pomočjo, ki je vezana na pogrebe, kot sta pogrebnina in posmrtnina, in dodatkom za pomoč in postrežbo. Omenjena nova koda se bo uporabljala od 20. februarja naprej. V torek popoldne pa društvo Vstani romski otrok organizira protest v središču Novega mesta. Izrazili bodo nestrinjanje z rubeži denarnih socialnih pomoči.
Radio Ognjišče. Utrip dneva.
Po prometnih informacijah še...
Tanja Fajon z ministri arabskih držav o pomenu prizadevanj za mir na Bližnjem vzhodu.
Obetajo se novi presejalni programi za raka.
Šport slovenskih hokejisti nastop na evropskem pokalu v Edinburgu odprli zmago nad Poljaki.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Kar pestro to popoldne, kar se tiče prometnih nesreč, kljub lepemu vremenu, ampak trenutno beležimo samo dve. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, tu je zaprt prehitevalni pas, na cesti Velenje Dravograd pri Dravogradu pa je polovična zapora, posledično je nastal zastoj. Zastoj tudi zaradi popodanske prometne konice, predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. No, pred delovno zaporo pa je danes zastoj na Štajerski avtocesti, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v obe smeri. Pa naj še omenimo okvare vozil in sicer na Primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru tu je zaprt počasni pas, na ljubljanski vzhodni obvoznici na uvozu Bizovik proti Malincam pa je samo oviran promet. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Le še približno 5 ur nas loči od uradnega začetka zimskih olimpijskih iger na severu Italije. Že 25. po vrsti gostita Cortina d'Ampezzo in Milano, kjer bo na stadionu San Siro drevi tudi slovesno odprtje iger. Organizatorji obljubljajo spektakel, ne le drevi na znamenitem nogometnem objektu, ampak skozi celotno trajanje iger pod 5 krogi v naslednjih 2 tednih. Več Marcel Krek.
Začenjajo se torej prve zimske olimpijske igre v zgodovini, ki jih uradno gostita dve mesti hkrati, a se raztezajo čez skoraj 22 tisoč kvadratnih kilometrov severne Italije v regijah Lombardija, Benečija in Trentinsko zgornje Poadižje. Na 15 prizoriščih bo potekalo 116 tekmovalnih dogodkov v 16 disciplinah 8 športov, med novostmi pa izstopa atraktivni smučarski alpinizem z zahtevnimi vzponi in spusti po strmih gorskih pobočjih. Nastopilo bo približno 2900 športnikov iz 92 držav z rekordnim 47-odstotnim deležem žensk. Skupaj s trenerji, uradniki in prostovoljci bo udeležencev več kot 10 tisoč, igre pa naj bi na prizorišča privabile 500 000 gledalcev. Slovenska reprezentanca je letos 37 članska, 19 je fantov in 18 deklet v 6 panogah, alpskem smučanju, biatlonu, smučarskih skokih, teku na smučeh, paralelnem deskanju na snegu in nordijski kombinaciji. Deležni bodo bučne podpore slovenskih navijačev, saj so to igre, ki so najbližje Sloveniji doslej, celo bližje od tistih leta 1984 v Sarajevu. Od osamosvojitve so Slovenci sicer osvojili že 24 zimsko-olimpijskih medal, na zadnjih igrah v Pekingu pred 4 leti pa kar 7, vključno z 2 zlatima. Poseben zgodovinski trenutek bo že nocojšnja slovesnost ob odprtju iger, ko bosta v tradicionalnem mimohodu držav slovensko trobojnico nosila brat in sestra, Domen in Nika Prevc, prvič v naši olimpijski zgodovini. Oba sta trenutno vodilna v svetovnem pokalu smučarskih skokov in nesporna ter prva favorita tudi za olimpijsko zlato. Ambasadorka ekipe je legendarna smučarka Tina Maze, lastnica 4 olimpijskih odličij, med njimi 2 zlatih iz Sočija leta 2014. Na nedeljskem odprtju slovenske hiše v Cortini pa se ji bo pridružil kolesarski olimpijski prvak Primož Roglič, ki je v mladinskih letih blestel kot smučarski skakalec. Sicer pa med največjimi zvezdniki iger izstopata ameriški alpski smučarke Mikaela Šifrin, mojstrica slaloma in veleslaloma, ki se še kako znajde tudi v hitrih disciplinah, ter legendarna Lindsay Vonn, ki se je v tej sezoni pri 41 letih vrnila iz upokojitve v lov za zadnjo medaljo v smuku, kljub nedavni poškodbi kolenske križne vezi. V umetnostnem drsanju štirikratnim akslom navdušuje mladi virtuoz Ilja Malinin. Veliko zanimanja vsakič pritegnejo tudi dihjemajoči skoki v deskanju in smučanju prostega sloga. Poseben spektakel pa bo letos hokejski turnir, kjer se po 12 letih vračajo igralci iz najmočnejše lige na svetu, severnoameriške NHL. To bo nedvomno dvignilo raven tekmovanja pri reprezentancah, kot so Kanada, ZDA, Švedska, Finska in Češka. Italija tako gosti zimske igre že tretjič, prvič jih je prav v Cortini leta 1956, nazadnje pa v Torinu pred 20 letoma. Naj pričajo o fairplayu, miru, bratstvu, mednarodni in prijateljstvu v duhu olimpizma, ki uči, da je pomembneje sodelovati kot zmagati in združuje pod enim plamenom upanja, ki gori močneje od vsake snežne nevihte.
Na obisku v Sloveniji se mudijo zunani ministri Jordanije, Bahrajna, Egipta, Katarja in Saudove Arabije. Z vodjo slovenske diplomacije Tanjo Fajon so spregovorili o razmerah in obnovi Gaze ter pozdravili mirovna prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na delovnem kosilu jih je sprejel tudi premier Robert Golob, več Andrej Šinko.
V spredju pogovorov so bili konflikti na Bližnjem vzhodu, zlasti razmere v Gazi, ki po besedah ministrice Fajonove in njenih kolegov iz arabskih držav ostajajo slabe. Zato, kot poudarjajo, so nujna nadaljnja prizadevanja za krepitev humanitarne pomoči. Graditi moramo na prekinjenem ognju, ki velja za Gazo. Ključno je vprašanje, kako lahko podpremo načrt predsednika Trumpa. Ni pomembno zgolj to, da preprečimo ubijanje, ampak tudi umiranje, saj imamo še vedno precejšnjo pomanjkanje pomoči. Pomembno je tudi vprašanje obnove. Vse to je treba predebatirati in doreči, ter skozi pomoč ameriške administracije, tudi odbora za mir, upamo, da lahko to zagotovimo v luči dolgoročne rešitve konflikta med Izraelci in Palestinci ter ob zagotovitvi dvodržavne rešitve. Je dejal zunanji minister Saudove Arabije, princ Faisal bin Farhan Al Saud. Tudi ministrica Fajonova je poudarila, da Slovenija podpira dvodržavno rešitev, glede Gaze pa dodala.
Menimo, da je obnova Gaze neločljivo povezana z verodostojnim političnim procesom. Hkrati verjamemo pa, da mora regija sama oblikovati mir na Bližnjem vzhodu in zanj prevzemati odgovornost. Politični proces na Bližnjem vzhodu mora spremljati močna tudi dolgoročna podpora ljudem na terenu in humanitarna pomoč, obnova po konfliktih nista le izraz solidarnosti, sta ključni del prizadevanj za stabilnost in mir.
Fajonova je povedala še, da Slovenija dosledno zagovarja spoštovanje mednarodnega prava in mirno reševanje sporov. Dodala je, da miru ni mogoče doseči silo, temveč je potreben dialog in sodelovanje. V zvezi z današnjimi konflikti pa povedala še, da so politično povezani, čeprav so geografsko povsem ločeni, pri tem pa posebej omenila Ukrajino. Za varnost na Bližnjem vzhodu pa je ključno tudi vprašanje Irana in njegovega jedrskega programa. Pogajanja z Združenimi državami Amerike so se začela danes v Omanu, ob tem pa oblasti v Teheranu poudarjajo, da bodo svoje nacionalne interese poskušale zavarovati z diplomacijo. V pripravljenosti je tudi trda moč, saj so ameriške sile že v času pred pogajanji v bližino Irana poslale vojaško ladjevje. Egiptovski zunanji minister Bader Abdelati. Kar zadeva Iran, si močno prizadevamo za en scenarij, diplomatsko rešitev, ki je edina možna, če si želimo stabilnosti in blaginje v regiji. Učiti se potrebno iz zgodovine, da vojaške rešitve zadeve vedno dodatno komplicirajo. Zato ta pritisk za diplomatsko rešitev. Že pred začetkom iransko-ameriških pogovorov je prišlo do razhajanj glede dnevnega reda in vsebine. Teheran se je želel pogajati le o jedrskih vprašanjih, v Washingtonu pa so si želeli širšega nabora tem, vključno z iranskim raketnim programom in podporo oboroženim skupinam v regiji.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Rast minimalne plače se bo močno odrazila na poslovanju skupine Petrol v Sloveniji. Stroški dela se bodo izrazito povečali, situacija pa je ob nespremenjeni produktivnosti in marži pri prodaji pogonskih goriv, ki je že več let regulirana, nevzdržna, opozarjajo v družbi. Zato so že sprejeli ukrepe za racionalizacijo poslovanja. Nadzorni svet se je sicer seznanil tudi s pobudo uprave, ki namerava zaradi bolj stimulativnega poslovnega okolja del strateških razvojnih centralnih funkcij prenesti na Hrvaško. Zavežimo jezik diskriminaciji, 30 dni do specialista, kriminalec naj ne bo politik, to je le nekaj parol, ki poganjajo miselnost levice. Nažalost tudi očitne laži padejo na plodna tla. Za pogovor na temo diskriminacije je Mateja Subotičanec poklicala ljubljanskega mestnega svetnika Aleša Primca.
Na straneh mestne občine Ljubljana se je pojavil naslov Zavežimo jezik diskriminaciji. Kaj naj bi to pomenilo, sprašujem svetnika Aleša Primca, najprej pa seveda lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče. Ja, lejte, gre se za en način, kako iz mestnega proračuna, iz denarja občank in občanov, financirati skrajno leve ideologije. Samo za to gre. Poglejte, diskriminacija je sigurno problem, ampak problem je diskriminacija starejših, ki ne morejo do zdravnika. Naprimer, pa diskriminacija je diskriminacija otrok s posebnimi potrebami, ki niso primerno obravnavani. Ja, recimo diskriminacija tudi v mestnem svetu, ko opozicijski mestni svetnice in svetniki ne moremo pravzaprav razpravljati o najpomembnejših vprašanjih našega mesta. To seveda je diskriminacija, ampak te diskriminacije ta kampanja ne bo naslavljala. Ta kampanja hoče naslavljati pač to ideologijo LGBT, se pravi, ki propagira sto in več spolov, propagira pohabljanje otrok in tako naprej. Seveda to pa ni diskriminacija.
Na vprašanje, zakaj taka kampanja, mestni svetnik Aleš Primc odgovarja.
Poglejte, tukaj imamo opravka v Ljubljani z skrajno levo ideologijo, ki naredi vse za to, da bi zmanipulirali ljudi. In seveda, diskriminacija, vsi se strinjamo, da je ne sme biti. Ampak to, kar oni razumejo po diskriminacijo, seveda sploh ni nobena diskriminacija. To, če oni hočejo otroke siliti, da bi spremenjali spol, če jih učijo, da obstaja sto in več spol, da fantki niso fantki in da punčke niso punčke. Lejte, če jim prepovemo to početi v šoli ali vrtcu.
Prepoved tega seveda ni diskriminacija. Kampanja Zavežimo jezik diskriminaciji bo potekala do 2. marca letos.
Preiskovalna komisija o domnevno ukradenih otrocih bo svoje delo opravljala do izteka mandata, doslej pridobljeno dokumentacijo in ugotovitve vmesnega poročila pa predala tožilstvu. Člani iz opozicijskih strank so ob tem danes izrazili razočaranje nad zavrnitvijo poročila v državnem zboru. Poslanka Alenka Helbl, SDS, je ob tem dejala, da so s tem starši dobili klofuto. Obenem je zatrdila, da ne iščejo krivcev, pač pa poti, da starši dobijo zadoščenje, da vedo, kje je njihov otrok, kaj se je zgodilo z njim. Tako je zavrnila očitke, da komisija s svojim delom ponovno iz ideoloških razlogov odpira stare rane, saj da se te nikoli niso zacelile. Poslanec Andrej Hojvik pa je ob tem dvoličnost očital predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, ki je staršem obljubila pomoč, nato pa vmesnega poročila ni podprla. Nezadostna podpora je tako črn madež za parlamentarizem slovenske države. Ob nedavnem dnevu boja proti raku so različni strokovnjaki poudarili pomen zgodnjega odkrivanja bolezni. K temu pripomorejo tudi presejalni programi, ki že uspešno delujejo, hkrati pa se postopoma uvajajo tudi novi. Na strateški konferenci so tako omenili uvedbo novih presejalnih programov za raka pljuč, želodca in prostate. Prispevek Tanje Dominko.
Eden presejalnih programov v nastajanju je program za zgodnje odkrivanje raka pljuč Luka. Gre za pilotni program, ki ga vodi Onkološki inštitut Ljubljana. Kakšna je vloga referenčnih ambulant pri njem? O tem je spregovorila Saša Šajn-Lekše iz Zdravstvenega doma Ljubljana.
Preventivni pregled pri diplomirani medicinski sestri je pravzaprav usmerjen v zgodnje odkrivanje kroničnih nenalezljivih bolezni. Želimo čim prej odkriti dejavnike tveganja pri navidezno zdravih ali pa že mogoče tlečo kronično bolezen pri osebi, ki se deklarira kot zdravo in med njimi so seveda tudi raki.
Sama svoje delo vidi kot vratarja, ki usmerja v nadaljno obravnavo. Ciljna skupina so kadilci ali nekdanji kadilci, stari med 50 in 74 let. Njena izkušnja je, da kadilci najdejo vse mogoče izgovore, zakaj kajenje zanje ni škodljivo, da se posem dobro počutijo, da morda preiskava s CT-jem bolj škodi kot cigareta.
Tudi tukaj moramo znati predstaviti prednosti, predstaviti razliko med tveganji povezani z nizkodozno obsevanjem in pa z vsakodnevnim kajenjem.
Rak želodca je eden tistih slabo prognozo. Tatjana Britsko-Fol z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je dejala, da ta rak postopoma upada, vendar še vedno zboli približno 450 ljudi na leto, umre jih približno 330. Samo 30% bolnikov doživi 5 let po diagnozi. Ta vrsta raka se pogosteje pojavlja na vzhodu države. Bakterija je povzročitelj.
Kako Helicobacter pylori deluje? To je bakterija, ki je posebna in zelo je prilagojena na življenje v kislem okolju našega želodca, kjer povzroča vnetja, ki pripeljajo do pri 1-3% okuženih do nastanka raka. Vplivajo seveda tudi drugi dejavniki, kot so genetski in okoljski, pač našega življenjskega sloga, vendar pa je nekako bakterija tisti primarni povzročitelj.
Pri projektu Peter pa gre za raziskavo organiziranega presejanja za raka prostate. Janko Čarman z Onkološkega inštituta pravi, da program trenutno ne prinaša želenih rezultatov. Na konferenci Življenje z rakom, ki so jo organizirali Državni svet, Mednarodni forum znanstveno-raziskovalnih farmacevskih družb, Zdravniška zbornica in Združenje Evropa Dona Slovenija, so spregovorili tudi številni drugi strokovnjaki.
Na zimskih olimpijskih igrah, ki se bodo torej uradno odprle zvečer, je danes tekmovališče preizkusila Ilka Štuhec. Najboljša slovenska alpska smučarka hitrih disciplin se je na treningu smuka v Cortini d'Ampezzo celo kot prva spustila po znameniti progi Olimpija delle Tofane, a zdrsnila na bok v drugi polovici proge. Odnesla jo je brez posledic. Na srednji skakalnici v Predacu pa je oba današnja treninga, prvega celo z rekordnimi 108 metri, dobila prva favoritinja med smučarskimi skakavkami Nika Prevc. Na igrah bodo po 12 letih nastopali tudi hokejisti najmočnejše lige na svetu severnoameriške NHL. Vstopnice za tekme gredo za med, žal pa na turnirju pod 5 krogi ne bo slovenskih risov, ki zato te dni tekmujejo na evropskem pokalu v Edinburgu. Slovenci so včeraj za uvod 4-3 premagali Poljsko. Po zmagi strelec 2 golov za Slovenijo, Rok Tičar.
Začel smo dober, igral bom rekel 40 minut, kontroliral tekmo, veliko te bo izključiti, igra z igralcem, manj je bila v redu. Na koncu smo sicer mečkom popustili. Poljaki so zadel dvakrat, se mečkom približali, ampak gledano na 60 minut smo odigrali eno korektno tekmo in smo veseli s prvo zmago.
Slovenijo danes na Škotskem že čaka nova tekma. Ob 19.30 minut bo palice prekrižala z Veliko Britanijo. Tenis. V Beli dvorani v Velenju se je začel dvodnevni dvoboj Slovencev in Turkov za uvrstitev med 41 najboljših držav v Davisovem pokalu. Za Slovenijo nastopajo Bor Artnak, Sebastian Dominko in zmagovalec zadnjega turnirja za veliki slem v Avstraliji med mladinci, 17-letni Žiga Šeško. Kapetan Grega Žemlja.
Tukaj je pa jasno sporočilo Turko, da v bistvu da grejo na zmago, da imajo ekipo ne vem kolikih ljudi, da v bistvu ni nobenega kalkuliranja, nobenega strahu in tega, tako da nas čaka res naporen, zahteven, ampak hkrati pa dober izziv v bistvu ta konc tedna.
Nadaljujemo s košarko. Los Angeles Lakers so danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času na domačem parketu 119-115 premagali Filadelfijo za drugo zaporedno zmago. Je pa tekma prinesla novo poškodbo prvega zvezdnika jezernikov Luke Dončiča. Ljubljančan je igrišče ob bolečinah v stegenski mišici zapustil ob koncu prvega polčasa. Dolžina Dončičevega okrevanja še ni jasna. Sicer pa do zmage sinoči tudi košarkarji Olimpije. Na predzadnji tekmi rednega dela evropskega pokala so v Hamburgu slavili z 88-74, s tem pa si že zagotovili prednost domačega terena v osmini finala. Zmaji imajo celo teoretične možnosti, da se v četrtfinale iz predtekmovalne skupine A prebijajo celo neposredno, a bodo morali na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega pokala prihodnji teden zmagati v Šlonsku na Poljskem, ob tem pa upati na poraz carigrajskega Bačehšehirja v litovski Klejpedi pri Neptunasu. Še nogomet. Aktualna slovenska prvakinja Olimpija je v zadnji tekmi 20. kroga domačega prvenstva včeraj zmagala v Kidričevem pri Aluminiju z 2-1. Vsi trije goli so padli v prvem polčasu. 21. krog bosta že jutri v Ajdovščini odprla Primorje in Bravo. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Od 13. do 17. maja vas vabimo na romanje k Svetemu Piju in v Južno Italijo. Romarska pot se bo najprej ustavila pri apostolu Tomažu v Ortoni, nadaljevali bomo pri Patru Piju, se povzpeli na goro Sant'Angelo in nad angela Mihaela prosili za varstvo. Na jugu Italije v kraju Leče bomo počastili Sveti Križ. Na poti domov se bomo ustavili v Marijinem romarskem kraju, kjer se že več kot 1000 let zbirajo romarji. V zadnjem dnevu 5-dnevnega romanja pa bomo počastili še Svetega Antona v Padovi. Pridružite se nam. Romarska agencija Ariturs. 02-252-16-19. Popoldne bo pretežno oblačno, sprva bo nekaj jasnine v severovzhodnih krajih, predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Do večera bo dež večinoma ponehal. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ki bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 4, na Primorskem do 6, najvišje dnevne pa od 8 do 11, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Še opozorilo. Predvsem na območju Julijskih Alp in zahodnih ter osrednjih Karavank je velika nevarnost snežnih plazov. Obeti. V nedeljo bo deloma jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V ponedeljek bo pretežno oblačno in večinoma suho. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 8 stopinj Celzija, Nova Gorica 13, Ajdovščina in Lendava 12, Koper 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 10, Celje, Hrastnik, Ilirska Bistrica Podčetrtek in Trbovlje 9 stopinj, Črnomelj, Kočevje, Novo mesto in Bovec 8, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 7, Postojna ter Sloven Gradec pretežno oblačno 6 stopinj, Rateče in Ravne na Koroškem 4, Murska Sobota 0, Kredarica pa oblačno in minus 5 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico Jug proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Na cesti Velenje-Dravograd pri Dravogradu je zaradi nesreče polovična zapora, nastal je zastoj. Promet je zaradi popoldanske prometne konice seveda povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče nastaja predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, zato previdno. Na štajerski avtocesti zaradi del pred priključkom Slovenska Bistrica sever v obe smeri prav tako zastoj. Srečno vožnjo in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Danes je bil pred državnim zborom protest kmetov, na katerem so od vladajočih zahtevali spoštovanje ter takojšnje in učinkovito reševanje težav na kmetijskem področju. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili daljšemu prispevku Roberta Božiča ob 18. Ura pa je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.